ความเข้งตึงได้กลายมาเป็นขีดหมายของสายผูกพันระหว่างสหรัฐกับปากีสถานในปี2018ปี2018นี้เห็นว่าเป็นปีที่สหรัฐตำหนิติเตียนอย่างต่อเนื่องต่อปากีสถานที่ได้กล่าวหาว่าคาดการหัวไม้หัวมือในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและพวกประเทศในเขตเอเชียใต้ในการต้านยันคืนสิ่งที่ตนถือว่าเป็นท่าทีที่เข้มแข็งซึ่งนักข่าว VOA อามานอาซอร์มีรายงานตื่มจากวอชิงตันดังใสเจริญสุขจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ข้อความอันโมโหโทโซใน Twitter จากประธานาธิบดีสหรัฐทานโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นน้ำเสียงอันลำคาญสำหรับสายสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วเมื่อทานกล่าวหารัฐบาลปากีสถานว่าขี้ตัวและหลอกลวงและว่าสนับสนุนพวกก่อการร้ายที่ปากีสถานได้ปฏิเสธไปท่านริชาร์ดโอเซนอดีตผู้ต่างหน้าพิเศษรับผิดชอบเรื่องอัฟกานิสถานและปากีสถานกล่าวว่ามันเป็นเจตนาที่จะกดดันปากีสถานย้อนการสนับสนุนพวกหัวหุนแหงอยู่ในอัฟกานิสถานและต่อจากนั้นในปี2018พวกเขาก็ได้เห็นการลดพรด้านการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ปากีสถานการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยการช่วยเหลือด้านการทหารและกองทุนสนับสนุนกลุ่มแนวโฮมท่านโมอิดยูซุฟเป็นห้องประธานอยู่ที่สถาบันเพื่อสันติภาพของสหรัฐท่านกล่าวว่าข้อความทวีตดังกล่าวแสดงให้เห็นความปรารถนาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยากจะหันเหสายพัวพันไปในทิศทางที่เป็นสัญลักษณ์ของท่านท่านยูซุฟว่าว่ามันเป็นที่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีท่านนี้แม่นบ่คือกับประธานาธิบดีคนก่อนๆซึ่งว่าท่านสามารถเว้าในสิ่งที่ท่านคิดอยากเว้าและสามารถริเริ่มขั้นตอนซึ่งในเมื่อก่อนอาจถือว่าบ่เหมาะสมในเมื่อคำนึงถึงความสำคัญของปากีสถานในกลางปี2018พรรค PTI ของท่านอิมรานคานได้เข้ากับอำนาจหลังจากได้หับไสสนะในการเลือกตั้งสภาแห่งชาติในทันทีทันใดนั้นรัฐบาลสุดใหม่ที่ได้ถูกจัดขึ้นได้ประเสริฐหน้ากับวิกฤตการด้านหนี้สินรัฐบาลจึงได้ขอห้องต่อองค์การกองทุนสากลหรือ IMF เพื่อให้ซอยแก้ไขปัญหาด้านการเงินดังกล่าวเพื่อเฮ็ดให้ตนสาสางพันธะของตนกับบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศในทันทีถึงอย่างใดก็ตามรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐท่านไมค์พอมเปียวได้กล่าวว่าสหรัฐจะบ่อนุญาตให้ปากีสถานใช้เงินอยู่ในกองทุนเพื่อจ่ายหนี้ให้แก่พวกเจ้าหนี้เซนจีนจึงได้ก่อให้เกิดมีคำถามต่างๆขึ้นมาเกี่ยวกับการขาดความโปร่งใสด้านวิธีการของการให้กู้ยืมเงินจำนวน 62,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการที่เอิ้นว่าแล้วทางเศรษฐกิจจีนและปากีสถานหรือ China Pakistan Economic Corridor ท่านซูจานาวาสเจ้าหน้าที่อาวุโสที่สภาแอตแลนติกกาวาข้าพเจ้าคิดว่าคำแถลงนี้แม่นอิงใส่ข้อมูลที่ผิดพลาดความจริงแล้วแม่นว่าสหรัฐได้แสวงหาวิธีแบบนโยบายที่เข้มงวดต่อปากีสถานและนโยบายนี้แม่นยังมีผลบังคับใส่อยู่ตกสู่ครึ่งปีต่อมาของ2018ท่านซาเมคาริชาร์ดอดีตนักการทูตของสหรัฐที่ฮู้จักกันดีสำหรับการมีความเห็นในทางวิพากษ์วิจารณ์ปากีสถานของท่านนั้นก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษประจำอัฟกานิสถานบรรดานักสังเกตการได้เห็นการแต่งตั้งท่านคาริชาร์ดนั้นว่าเป็นสัญญาณที่วอชิงตันจะสืบต่อใช้วิธีการในด้านนโยบายที่เข้มงวดกับอิสลามบัดท่านมูอิดยูซุฟอยู่ที่สถาบันเพื่อสันติภาพของสหรัฐกล่าวว่าปากีสถานเกิดมีความบ่สบายใจกับการแต่งตั้งทานคาริชาร์ดแต่เมื่อทานได้เดินทางไปอิสลามาบัดและได้ประสุมกับพวกเขาเจ้าว่าทานไปที่นั่นในฐานะเป็นผู้ไกลเกียเพื่อสันติภาพและอยากจะเฮ็ดเวียกกับปากีสถานอันนั้นสำหรับข้าพเจ้าแล้วเป็นความคืบหน้าที่ใหญ่ตกมาฮอดท้ายปี2018สหรัฐและบรรดาผู้แทนกลุ่มตาลีบานได้จัดการเจรจาโดยโกงอยู่ในนครอาบูดาบีเพื่อต่อรองกันให้ได้มาซึ่งสันติภาพสำหรับอัฟกานิสถานปากีสถานก็ได้ออกมาอ้างเอาความดีสำหรับการอำนวยความสะดวกให้แก่การเจรจา 2-3 วันต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าท่านจะถอนกำลังทหารสหรัฐจำนวน 7,000 คนออกจากอัฟกานิสถานสนั่นแล้วนโยบายที่เข้มงวดของท่านทรัมป์จึงแม้นมีประสิทธิภาพในการกดดันปากีสถานบ่ ท่านริชาร์ดบูเชอร์อดีตรัฐมนตรีสวยวาการต่างประเทศสหรัฐกาวาบอข้าพเจ้าบ่เห็นเป็นจังซั่นหลายๆคนอยู่ในส่วงเวลาอื่นๆก็ได้ใช้วิธีการด้านนโยบายที่เข้มงวดต่อปากีสถานแต่ในเวลานั้นพวกเขาเจ้าได้หาวิธีทางเฮ็ดเวียกกับปากีสถานและเป็นไปในทางที่ว่าสิ่งที่เอกอัครราชทูตคาริชาร์ดได้เฮ็ดไปแล้วนั้นบรรดานักเสี่ยวสารทั้งหลายเสนอแนะว่าสายพัวพันระหว่างสหรัฐกับปากีสถานยังคงเข่งตึงอยู่คือเก่าในตลอดปีผ่านมาพวกเขาเจ้ามีความหวังเพียงเล็กน้อยว่าสายพัวพันในอนาคตนั้นจะอบอุ่นขึ้นถ้าหากได้พบเห็นวิธีแก้ไขในด้านการเมืองเกี่ยวกับอัฟกานิสถานไซเจริญสุข VOA